Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte MedeCross. MedeCross. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, hostem dnešního podcastu je profesor Filip Málek, vedoucí lékař ambulance srdečního selhání Pražské nemocnice Na Homolce. Seznámí vás s aktualizací doporučení Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Uvedená aktualizace byla prezentována na nedávném výročním kongresu ESC v Amsterdamu. Jaké jsou novinky v těchto doporučených postupech a jak tyto změny ovlivní léčbu pacientů se srdečním selháním, to se dozvíte v našem následujícím rozhovoru. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pane profesore, jaké jsou hlavní důvody aktualizace doporučení z roku 2021? Jde o běžnou aktualizaci nebo se v této oblasti odehrálo něco převratného?
Tak jde o mimořádnou aktualizaci. Pokud vím, tak dosud se nedělala aktualizace doporučení takhle brzo po té editaci v roce 2021. Hlavním důvodem je, že od toho roku 2021 bylo publikováno několik významných vědeckých výsledků, které je potřeba poměrně rychle uvést do klinické praxe, k tomu ta doporučení slouží.
Koncem října byl publikován update těchto guidelines v European Heart Journal a současně byl také prezentován na tom zmíněném kongresu Evropské kardiologické společnosti v Amsterdamu. Můžete stručně shrnout, v kterých oblastech diagnostiky a léčby tedy dochází k významnějším změnám?
Tak ta aktualizace je rozdělená do čtyřech částí. Ta první část se týká novinek v léčbě chronického srdečního selhání. Další část se týká poměrně významné novinky v léčbě akutního srdečního selhání, respektive péče o pacienty po akutním srdečním selhání. A pak jsou dvě kapitoly, které jsou věnované prevenci srdečního selhání a oblasti komorbidit.
A o jaké konkrétní změny se tam jedná, jen tak jestli můžete vypíchnout nějaké opravdu klíčové změny?
Tak v oblasti léčby chronického srdečního selhání je určitým přelomem použití glifulozinu, tedy inhibitorů sodíko-glukózového kotransportoru 2 pro pacienty s chronickým srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci levé komory a bez ohledu na přítomnost diabetes mellitus. Je to na základě výsledků dvou významných studií, které byly publikovány v posledních dvou letech. Je to studie Emperor Preserved a Deliver, první s empagliflozinem a druhá s dapagliflozinem, které testovaly efekt těchto léků v placebem kontrolované studii na přežívání pacientů a zhoršení srdečního selhání u nemocných ejekční frakcí na 40%. A výsledky obou studií byly velmi pozitivní ve prospěch glifulozinu, tudíž v současné době bychom měli předepisovat tyto léky pro pacienty s chronickým srdečním selháním i s ejekční frakcí na 40%.
Pane profesore, a jestliže se podíváme celkově na management akutního srdečního selhání, co se tedy v této oblasti hlavně změnilo?
Tak tam je určitou novinkou výsledky studie Strong HF, což byla studie, která randomizovala pacienty k běžné klinické praxi po hospitalizaci pro srdeční selhání a k intenzivní ambulantní péči, která spočívala v častějších kontrolách a především v řízené titraci dávek léků, které mají prognostický dopad na pacienty se srdečním selháním s cílem dosáhnout maximálního počtu nemocných na maximálních tolerovaných dávkách. Výsledky té studie velmi významné pro tu intenzivní fázi nebo intenzivní část, a to proto, že se ukázalo, že rychlá titrace dávek léků, které ovlivňují průběh srdečního selhání, za prvé je bezpečná a za druhé je schůdná a za třetí je spojena se snížením rizika další hospitalizace během 6 měsíců a především se snížením i rizika úmrtí na srdeční selhání.
Pane profesore, a souvisí toto, o čem hovoříte, nějak s kvalitou života pacientů, i když se podíváme na to například z hlediska monitorování ambulantní péče nebo kontrol?
Určitě vliv na kvalitu života nemocných se srdečním selháním to má také, protože se ukázalo, že ta intenzivní ambulantní péče je spojená i se snížením rizika mimořádných kontrol pro zhoršení srdečního selhání, snížení rizika hospitalizace, to jsou dva takové velmi důležité ukazatele kvality, a zlepšila se i symptomatologie těchto pacientů, což je další určitý kvalitativní parametr pro našich pacientů. A u nemocných se srdečním selháním se také používá k hodnocení kvality života specifický dotazník, a i ten byl analyzován v této studii s velmi pozitivním výsledkem, takže parametry kvality života se ve všech ukazatelích zlepšily při té intenzivní léčbě.
A s ohledem na ty současné poznatky a výsledky studií, posunuly se nebo posunou se nějak léčebné cíle, ambice odborníků nejen v té akutní péči, ale i například po propuštění z hospitalizace?
No, určitě by tato doporučení měla rychle být převedena do běžné klinické praxe, to znamená u pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro akutní srdeční selhání, ať už de novo nebo pacienti s dekompenzací, měli by mít velmi přísný plán při propuštění, který by měl spočívat nejenom v časných kontrolách, ale přesně právě s řízenou titrací dávek léků, protože se ukazuje, že má to velmi významný vliv na přežívání a další osud těchto pacientů, kteří jsou v podstatě nejrizikovější. Každá hospitalizace pro srdeční selhání významně zhoršuje toto onemocnění a zvyšuje riziko předčasného úmrtí.
Jestliže uvádíte, že by se tyto poznatky měly dostat co nejrychleji do praxe, znamená to, že nějakým způsobem Česká kardiologická společnost již reflektovala tyto poznatky a implementuje je do svých doporučených postupů národních?
Tak Česká kardiologická společnost a její asociace srdečního selhání už několik let iniciovala jednak vznik a zakládání specializovaných ambulancí pro léčbu srdečního selhání při kardiologických centrech, ale my víme, že většina pacientů s akutním srdečním selháním nebo dekompenzací jsou hospitalizováni i v menších nemocnicích, okresních nemocnicích, a bylo by účelné, aby specializované ambulance, které jsou schopny zajistit tu péči po hospitalizaci, včetně titrace dávek, tak aby tyto ambulance vznikly i na úrovni regionu, to znamená na úrovni třeba okresních nemocnic a dalších nemocnic menších, aby co nejvíce pacientů se dostalo k té specializované péči.
My jsme hovořili asi před půl rokem vlastně o takovém specializovaném centru, které při fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Homolce. S tím předpokládám, že taky máte zkušenosti.
Tak my tam máme centrum nebo ambulanci pro léčbu srdečního selhání už téměř 20 let. On založil bývalý primář našeho pracoviště profesor Niedle podle vzoru amerických ambulancí, kde v té době byl velký boom, protože se zjistilo, že pokud je pacient sledován specialistou v takovéto ambulanci, snižuje se významně riziko hospitalizace a nákladných výkonů, a má to i samozřejmě dopad ekonomický. Druhá věc je, že to samozřejmě ovlivňuje i kvalitu života těchto jinak velmi těžce nemocných pacientů.
Posloucháte podcast MedEcross.
Pane profesore, posuňme se nyní do oblasti managementu chronického srdečního selhání, kde se poslední roky intenzivně hovoří o hrozící či již probíhající epidemii. Do popředí vstupuje vedle srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí také srdeční selhání s mírně redukovanou nebo zachovanou ejekční frakcí. Jak se k této problematice staví aktualizace doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti?
Tak ta aktualizace teďka definuje přesně lékové skupiny pro jednotlivé podtypy, tedy pacientů podle ejekční frakce, zatímco u redukované ejekční frakce tam léčba závisí na 4 hlavních pilířích, jako jsou blokátory RAS systému, tedy angiotenzin konvertujícího enzymu, potom jsou tam beta-blokátory, antagonisté aldosteronu a glyfloziny, případně sakubitril valsartan. Tak novinkou v té aktualizace je nyní doporučení, jak léčit nemocné s srdečním selháním a mírně sníženou ejekční frakcí, kde se samozřejmě do popředí dávají glyfloziny, které by měly být použity v této skupině pacientů, a to s nejvyšší třídou doporučení o úrovni znalosti 1A. Další léky pro tuto skupinu mohou být zváženy, ale jsou s menší třídou doporučení a úrovni znalosti 2BB. Co se týče srdečního selhání se zachvaluje ječní frakcí, tam v podstatě máme jedinou doporučenou léčbu, která ovlivňuje průběh tohoto onemocnění, a to jsou glyflozíny. Opět střídou doporučení jedna úrovní znalostí a další léky, které používáme pro tuto skupinu, jsou pouze diuretika v případě průkazu kongesce a dále je to léčba podle komorbidit a podle příčiny srdečního selhání se zachvaluje ječní frakcí.
Pane profesor, zastavme se jen krátce u těch glyflozínů. Jaké jsou z vašeho pohledu, z pohledu vaší praxe, jejich hlavní benefity, které samozřejmě předpokládám, že to odráží i poznatky ze studií?
Tak hlavní benefity jsou, že nástup účinku nastupuje velmi brzo těchto léků. Dokonce je známo, že do 3 měsíců od zahájení léčby u většiny pacientů dochází ke snížení rizika především hospitalizace pro srdeční selhání. Ten efekt je dán komplexním efektem, nejenom, že tyto léky navozují zvýšenou diurézu a osmotickou diurézu, což vidíme především u diabetických pacientů, ale vidíme to i u pacientů, kteří cukrovku nemají. To je jeden efekt, ale ukazuje se, že ten hlavní efekt je zřejmě metabolický. S mírným zvýšením ketolátek dochází zřejmě k zlepšení práce selhávajícího myokardu a z toho vyplývají ty benefity. To znamená především snížení rizika hospitalizace, snížení rizika zhoršení srdečního selhání. V tom kombinovaném výsledku je tam i snížení rizika kardiovaskulárního úmrtí.
Mm-hmm. Kromě toho všeho, co jste uvedl v našem rozhovoru, co dalšího by ještě mohlo zlepšit prognózu nemocných se srdečním selháním, zejména co se týče té zachované ječní frakce?
Tak v případě zachovalé ječní frakce v podstatě další léčba kromě glyflozínu je empirická. To znamená, je nutno léčit komorbidity, z nich nejčastější je ischemická choroba srdeční. Dále je to fibrilace síní, takže se snažit dosáhnout léčby fibrilace síní, ať už dosažením sinusového rytmu, tedy kontrola rytmu, anebo u nemocných s dlouhodobě persistující nebo permanentní fibrilací síní pak kontrola tepové frekvence. A další hlavní komorbiditou je arteriální hypertenze v této populaci, kterou má více než 90% pacientů se srdečním selháním a zachovalou ječní frakcí, a proto těsná kontrola hypertenze je velmi nutná. Samozřejmě u těchto nemocných je na místě identifikovat příčinu tohoto syndromu, neboť byly identifikovány sice vzácné příčiny, které ale mohou být ovlivněné určitou specifickou terapií.
Mm-hmm. Když jsme u těch komorbidit, mám zde ještě závěrečnou otázku, která se týká diabetu mellitu 2. typu a chronického onemocnění ledvin. Když se vrátíme ke guidelines Evropské kardiologické společnosti, které lékové skupiny se zde osvědčují a jaký mají vliv na prognózu rehospitalizace a kvalitu života nemocných?
Tak týká se to v podstatě prevence srdečního selhání, neboť je zjištěno, že u pacienti s diabetem mellitem a pacienti, kteří mají chronické onemocnění ledvin, mají vysoké kardiovaskulární riziko, to znamená úmrtí z kardiovaskulárních příčin, výskyt kardiovaskulárních onemocnění a mají vysoké riziko nově vzniklého srdečního selhání. A na to ta aktualizace pamatuje také, protože se ukázalo, že opět glyflozíny u pacientů s diabetem i bez diabetu, kteří mají chronické onemocnění ledvin, snižují riziko hospitalizace pro srdeční selhání, nově vzniklého srdečního selhání, a metaanalýza studií ukázala, že se snižuje i riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Co se týče nemocných, kteří mají diabetické postižení ledvin, tedy chronické onemocnění ledvin u diabetu, tam se ukázala další novinkou je selektivní antagonista aldosteronu finerenon, což je lék ze skupiny blokátorů mineralokortikoidních receptorů, a tam se ukázalo, že u pacientů s chronickým onemocněním ledvin při diabetu podání finerenonu ve srovnání s placebem významně snižuje riziko hospitalizace pro srdeční selhání, tudíž opět tento lék funguje jako látka preventivní, tedy bavíme se stále o prevenci srdečního selhání.
Pan profesore, na závěr je ještě něco, co zde nezaznělo důležitého, s čím by měli posluchači odejít do praxe, ať už se to týká těch zmíněných doporučených postupů nebo obecně srdečního selhání?
Tak mohli bychom zmínit ještě jednu komorbiditu, která je poměrně častá, a to je deficit železa. Pacienti s chronickým srdečním selháním mají ve vysokém procentu deficit železa ještě v době, kdy nemají pokles koncentrace hemoglobínu. A jednou z těch novinek v těch aktualizacích je doporučení pro podávání parenterálních preparátů k repleci deficitu železa s cílem snížit riziko hospitalizace, zlepšit kvalitu života těchto pacientů a zvýšit nebo zlepšit toleranci zátěže.
S profesorem Filipem Málkem, vedoucím lékařem ambulance srdečního selhání nemocnice Na Homolce, dnes na téma aktualizace guidelines Evropské kardiologické společnosti hovořila Andrea Skálová. Děkuji vám, posluchači, za pozornost a těším se na slyšenou u dalších dílů odborného podcastu Meditalks. Pane profesore, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Medecross. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Medecross. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.